พระคัมภีร์สำหรับเด็กนำเสนอพระกำเนิดของพระเยซูเขียนโดยเอ็ดเวิร์ดฮิลส์อ่านโดยชติมากมลศาสตร์ติดต่อ www.bibleforchildren.org เรื่องราว36ใน60เมื่อหลายปีก่อนพระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์ชื่อกาเบรียลไปหาผู้หญิงพรหมจารีท่านหนึ่งชื่อมารีทูตสวรรค์กาเบรียลบอกมารีว่าเจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบทนั้นจะเป็นใหญ่และทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดมารีสงสัยและได้ถามทูตสวรรค์กาเบรียลว่าเหตุการณ์จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าหาเรื่อยร่วมกับชายใดไม่ทูตสวรรค์ได้บอกกับมารีว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้าจะเสด็จมาบนเธอและเขาจะเป็นพระบิดาของประชาชาติทูตสวรรค์ได้บอกกับมารีว่าญาติของเธอชื่อเอลิซาเบธตอนนี้ก็ตั้งครรภ์เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นอัศจรรย์หลังจากนั้นไม่นานมารีไปเยี่ยมเอลิซาเบธและเขาก็ได้นมัสการพระเจ้าด้วยกันมารีได้มั่นหมายกับชายชื่อโยเซฟโยเซฟเสียใจมากเมื่อเขารู้ว่ามารีกำลังตั้งครรภ์เขาคิดว่ามารีตั้งครรภ์กับชายอื่นในความฝันทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้บอกกับโยเซฟว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรของพระเจ้าเจ้าจงช่วยมารีเลี้ยงดูเยซูโยเซฟก็ได้เชื่อฟังและทำตามพระเจ้าและเขาก็ทำตามกฎของเมืองเขาซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ตามกฎหมายโยเซฟและมารีจะต้องออกจากเมืองถึงเมืองเบธเลเฮมเพื่อจ่ายภาษีของพวกเขาถึงเวลาที่มารีจะประสูติบุตรแต่โยเซฟไม่สามารถหาห้องที่โรงแรมได้เลยทุกที่เต็มหมดในที่สุดโยเซฟก็จองโรงม้าและพระเยซูก็เกิดที่นั่นมารีวางพระเยซูไว้ที่รังหญ้าซึ่งเป็นที่รองอาหารสัตว์ในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะเฝ้าฝูงแกะของเขาที่กำลังหลับอยู่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็มาปรากฏตัวและบอกข่าวดีกับพวกเขาในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของเจ้าทั้งหลายคือพระเยซูเจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรังหญ้าในทันใดนั้นมีชาวสวรรค์อีกหมู่หนึ่งมาปรากฏร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแต่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงพวกเลี้ยงแกะก็ได้ไปที่โรงม้าหลังจากที่พวกเขาได้เข้าพบพระกุมารพวกเขาก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับทุกคนว่าพวกเขาได้พบกับทูตสวรรค์และทูตสวรรค์บอกพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซูหลังจากนั้น40วันโยเซฟและมารีก็ได้พาพระเยซูมายังวัดแห่งหนึ่งในเยรูซาเล็มที่นั่นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อซิเมโอนสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระกุมารและมีผู้รับใช้พระเจ้าชื่อแอนนาก็ขอบคุณพระเจ้าทั้งสองคนรู้ว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดโยเซฟเสียสละการกำเนิดครั้งที่สองนี้เป็นการถวายตามกฎของพระเจ้าที่บอกว่าคนยากจนควรจะนำบุตรของตัวเองถวายแด่พระเจ้าหลังจากนั้นพวกโหราจารย์ได้เดินตามดวงดาวจากเมืองตะวันออกไปเยรูซาเล็มกุมารที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชาวยิวอยู่ไหนพวกโหราจารย์ถามพวกเราอยากจะนมัสการท่านกษัตริย์เฮโรดเชิญพวกโหราจารย์มาถามในความท่วนถี่ถึงเวลาที่ดาวนั้นปรากฏขึ้นแล้วบอกให้ไปหากุมารให้พบเมื่อพบแล้วให้มาบอกเราเพื่อเราจะได้ไปนมัสการแต่เฮโรดโกหกจริงๆแล้วเฮโรดต้องการฆ่าพระเยซูดวงดาวได้นำโหราจารย์ไปที่บ้านที่แท้จริงซึ่งมารีโยเซฟอาศัยอยู่กับพระกุมารเมื่อพวกโหราจารย์ไปถึงก็ก้มกราบนมัสการและได้ถวายทองคำกำยานและมดยอบแก่พระเยซูพระเจ้าเตือนโหราจารย์มิให้บอกเรื่องราวพระเยซูแก่เฮโรดเพราะว่าเฮโรดจะแสวงหาพระกุมารเพื่อประหารชีวิตพระเยซูเฮโรดจึงได้สั่งฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหมดในเมืองเบธเลมแต่เฮโรดไม่สามารถทำลายบุตรของพระเจ้าได้ในความฝันโยเซฟถูกเตือนให้พาพระกุมารและมารีหนีไปประเทศอียิปต์เมื่อเฮโรดสิ้นพระชนม์แล้วโยเซฟก็พามารีและพระเยซูจากอียิปต์มาที่อิสราเอลพวกเขาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในเมืองนาซาเรธใกล้กับทะเลสาบกาลิลีพระกำเนิดของพระเยซูเรื่องราวหนึ่งจากพระวจนะของพระเจ้าคัมภีร์ถูกพบในมัทธิวบทที่1-2 ลูกาบทที่1ถึง2การอธิบายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่างทั้งให้ความเข้าใจแก่ผู้รู้น้อยสดุดีบทที่119ข้อที่130พระเจ้ารู้ว่าเราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีมากมายซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าความบาปการลงโทษสำหรับความบาปคือความตายพระเจ้ารักเรามากพระองค์ได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือเยซูมาตายบนไม้กางเขนและไถ่บาปของเราพระเยซูก็ฟื้นคืนชีพและได้กลับไปสวรรค์ตอนนี้พระเจ้าสามารถยกโทษความบาปทั้งหมดของเราถ้าเราอยากจะกลับใจจากความบาปให้พูดตามข้อความต่อไปนี้พระเจ้าที่รักผมดิฉันเชื่อว่าเยซูได้มาตายเพื่อผมดิฉันและตอนนี้พระเยซูก็มีชีวิตอยู่ขอให้พระองค์เข้ามาในชีวิตและยกโทษกับความผิดบาปทั้งหมดเพื่อที่ผมดิฉันจะมีชีวิตใหม่ตอนนี้และอยู่กับพระองค์ตลอดไปช่วยผมดิฉันดำเนินชีวิตกับพระองค์ในฐานะลูกของพระองค์เอเมนยอห์นบทที่3ข้อที่16อ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวัน